Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Про 11-ту зустріч у форматі «Рамштайн», про візит до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга і про перспективи вступу України до НАТО говоримо з керівником програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександром Солонтаєм. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що може залишитися за межами офіційних повідомлень? Як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що одне очевидне, а одне, як то кажуть, про його всі бачать, всі розуміють, але про нього реально без коментарів. З приводу першого, то стан переозброєння української армії, стан переходу на натівський стандарт, стан взагалі вміння користування нашою армією, натівською зброєю. Тобто це те, на що ми зробили ставку в поповненні. Власне, новою зброєю, при тому, що також іде масове власне переозброєння армій сусідніх країн, які мали радянське озброєння, і які, відповідно, це радянське озброєння тепер утилізують в Україні. Для нас це дуже важливо отримати цю зброю, а для них це дуже важливо правильно її утилізувати, не тільки в плані передати в хороші руки, але й в плані того, що отримати замість цього так само іншу, більш сучаснішу або просто іншого стандарту натівську зброю. Тобто це сумісний процес, в який ми попали. Україні потрібно зброю, в тому числі ту, якою ми вміємо користуватись, і нову зброю. НАТО потрібно передати зброю своїм же членам, своїм країнам, які мали стару зброю, яка нам зараз потрібна прямо тут і зараз, так само переозброїти їх, підтягнути їх і, відповідно, розвивати взагалі найкращі стандарти і зв'язки всієї можливої зброї, яка тільки є. Тому це от перша річ, про неї, ну, так менш широко, власне, публічно говорять, але насправді ми всі це бачимо, просто бачимо розірваними прикладами. Ну, наприклад, там чуємо, Україні передали там гелікоптери чи міст, там, Україні там передали от ті чи інші там міномети. Тобто, чи дрібне, чи велике, чи літаюче, чи стріляюче, маленьке. Ми постійно це чуємо, що Україні там то передали з колишнього радянського або пострадянського зразка, але для нас з вами що це насправді означає? Це насправді означає, що ми отримуємо все те, що з натівських країн, ми отримуємо все те, що насправді ми вміємо використовувати, на їхнє місце приходить вже інший стандарт, який ми так само в інших підрозділах так само вивчаємо і так само будемо використовувати. Це те, що, як то кажуть, на поверхні. А з приводу того, що меншому форматі публічного обговорення, це, звичайно, про те, яка межа, власне, до озброєння і переозброєння української армії. Тобто, чим завершиться, власне, оце от накачка і посилення української армії і вміння, власне, користуватися цією зброєю, які наслідки. Тому що станом на сьогодні один головний наслідок, який, знову ж таки, він лежить на поверхні, це питання того, що українська армія, переозброюючись і навчаючись користуватися цією зброєю, мала би зупинити наступ російських військ. Це всі підтримують, це всі розуміють. Це повністю світ консолідований навколо цього питання про те, щоб зупинити просування орків, зупинити просування рашистів в Україні, які, на жаль, останні півроку продовжують захоплювати нові населені пункти по території Донецької, Луганської області. Тобто вони продовжують, власне, насуватися і окуповувати в тому числі ті території, які навіть не були окуповані за рік широкомасштабного вторгнення. Це, на жаль, цей процес, він до сих пір актуальний. Друге питання, яке менш широко, це питання, наскільки ця зброя може бути використана у звільненні, деокупації вже захоплених територій.
Ну, нещодавно в Конгресі Сполучених Штатів прозвучали голоси республіканців, які кажуть, що вони будуть активніше виступати за те, щоб припинити, як вони кажуть, накачувати Україну зброєю, тому що невідомо, чим це може закінчитися. Звичайно, але з іншого...
Ідеальний сценарій – це питання того, щоб це закінчилося звільненням всієї території України.
Безперечно.
Але вони, коли про це говорять, вони трошки інший контекст мають на увазі. Там йде мова про поширення, власне, таких міфологем у світі, про те, що Росія в певний момент може вважати, що забагато Україна звільнила своєї території, іначе як зірватися і призвести до якогось там глобального світового конфлікту. Тобто тут йде мова про це. Хоча насправді ця теза перевірялася, так чи інакше, як територіально, так і у вигляді зброї. Якщо подивитися, як використовувалася натівська зброя, частково, ну, якби, але використовувалася. Всі ми знаємо там про удари хімерсами по мосту в Херсоні. Тобто при деокупації міста Херсона і правого берега Херсонської області частина натівської зброї використовувалася. При деокупації частини Донецької області, там Лимана, який був вже включений офіційно там до складу Російської Федерації, так само і в принципі і Херсон південь, теж використовувалася натівська зброя. Чи призвело це до якихось, ну, надзвичайних якихось наслідків, конфліктів і так далі? Ні, це призвело там до, грубо кажучи, постіка Медведєва у Твіттері про те, що ми вам погрожуємо ядерною зброєю. От, і все. Ну, тобто, і всі глобальні наслідки. Ну, і мобілізацію в Росії додатково оголосили, розуміючи, що треба чимось стримувати наш наступ. Но з точки зору от прямої проблеми, була використана Україною не тільки пострадянська зброя з натівських країн, але і сучасна натівська зброя, яка стоїть на стандартах НАТО, в США та інших країн. Вона була використана. Які це наслідки призвело? Жодних. Було використано для на території, які включені офіційно до складу Російської Федерації. До яких наслідків це привело? Жодних. Тому насправді, в принципі, контраргумент усім у світі панікьорам, усім у світі прихованим російським агентам, чи всім купленим, проданим продажним політикам, чи світовим лідерам, чи тим, хто заграє із некомпетентними своїми виборцями, бо їх накачали через Russia Today або російські медіа, всім, хто висловлює цю тезу про те, що Україна, якщо буде отримувати більше натівської зброї і більше звільняти територій, відповідно, Росія злетить з котушок, от потрібно, ну, досить чітко і аргументовано говорити про те, що це вже було в різних куточках України. І ні до чого це серйозного не призвело взагалі-то. А чим більше натівської зброї, тим менше людей загине. Оце точно до цього призвело. То використання українською армією власне хорошого натівського озброєння точно призводить до зменшення кількості загиблих наших людей. Оце точно хороший наслідок.
Пане Олександре, відносно візиту Столтенберга, який відбувся вчора, він, зокрема, сказав законне місце України в НАТО. Ми розуміємо, що оборона сьогодні, до речі, 422-й день, як Україна тримає оборону від Російської Федерації, не спровокованої абсолютно жорстокої, безглуздої агресії проти мирного населення, проти нашої держави і проти нашої цивілізації взагалі, проти демократичного вибору України. І, як сказав Столтенберг, із часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим. Це питання з часом. На який час, як ви вважаєте, розраховує штаб-квартира НАТО, і на який час розраховує Київ? Ну, зрозуміло, доки точиться війна, Україна не може стати членом Альянсу. Також, доки є спірні питання щодо кордонів, очевидно, треба вийти на свої кордони хоча б 91-го року, а тоді вже подавати якусь заявку в НАТО. І я читаю також, деякі експерти кажуть, що не варто Україні посилатися на бухарестські домовленості 2008 року, про так званий план дій щодо набуття членства. А ваша думка яка?
Ну, дивіться, моя думка така, знаєте, я намагаюся шукати якийсь баланс між оптимізмом і песимізмом. Бо оптимізм про цей от, про ці терміни який, про те, що, ну, якщо натиснути десь в хорошому місці там по лінії фронту, Росія повністю обвалиться, ми зможемо звільнити всі наші території деокуповані, от, і таким чином ми станемо повністю придатними для того, щоб вступити в НАТО, заключити власне домовленості, гарантії НАТО, піти на мирні якісь перемовини з Росією про те, що вони визнають свою поразку, а ми отримаємо світові гарантії НАТО. От, ну, тобто якийсь такий, ну, такий, як то сказати, сюжет, розвиток подій приблизно в ту сторону. От, і дуже часто тут говорять там про те, що там в результаті там контрнаступу це може статися там за півроку там, ну і так далі. Такі це супероптимістичні якісь сценарії. На жаль, я їх чому кажу на жаль? Бо я не бачу ніяких, на жаль, обґрунтувань для того, щоб це сталося. Не бачу ніяких якихось конкретних прорахунків. А от бажання таке якесь чудо, бажання безпідставного чуда, ну, з точки зору, ну, всі ми бажаємо в житті чуда, але просто, ну, це не більше, ніж бажання чуда. От, я не бачу після ніяких аргументів. З приводу песимістичного сценарія, про те, що це там на роки, на десятиліття і так далі, і так далі, я розумію, що у випадку, якщо, власне, зараз погодитися з окупацією частини, власне, наших територій, перестати їх відвоювати, а в майбутньому Росія зберігається в такому вигляді, в якому вона є, то вона зробить пробу номер 3 широкомасштабного нападу на Україну, і тоді для нас НАТО це питання взагалі там відкладається на ще одне покоління. Так само, як зараз ми вже фактично в незалежній Україні маємо ціле покоління людей, які народилися в Україні після того, як вперше в Україні зазвучали серйозні голоси за вступ до НАТО. Станом на сьогодні вони вже встигли воювати в Збройних силах України. Деякі з них, на жаль, загинули, деякі з них стали, пішли в реабілітацію зараз, деякі з них вже пройшли фронт, демобілізовані. І це все люди, які народилися від того моменту, коли в Україні вперше почалась дискусія і шлях вступу до НАТО. Це ми так багато років вже про це в Україні дискутуємо, ціле покоління. І, звичайно, за песимістичного сценарію це ще ціле покоління. Я намагаюся тримати в своїх думках якусь таку прагматичну серединку. Розумію, що нам для того, щоб звільнити минулого року значну частину території України, довелося витратити майже рік, але при тому тримати одною рукою, звільняти території, іншою рукою тримати удар, бо ви кажете правильно, понад 400 днів оборонної у нас іде війни. І при тому поки що ми звільнили менше 50% окупованих територій. Ну, це означає, з прагматичної точки зору, якщо рахувати і притримуватись динаміку, про те, що на цей весь процес може піти в середньому 1.5-2.5 роки. Тобто так виходить станом на сьогодні, якщо дивитись і відштовхуватись від тієї динаміки, яку ми маємо станом на сьогодні. Звичайно, оптимісти мені говорять про те, що нам треба пришвидшити цю динаміку. Я, звичайно, руками-ногами за. Але станом на сьогодні, якщо намагатися, наскільки це можливо, беземоційно попробувати подивитись на ці процеси, а беземоційно це дуже важко, тому що, на жаль, ховаємо постійно наших друзів, знайомих, побратимів, сусідів, родичів, але тим не менше розуміємо, що цей процес, він об'єктивно тривалий і важкий.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, у нас в етері керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Пане Олександре, таке запитання. Наша влада постійно каже членство в НАТО, рано чи пізно це нас врятує. А чому так мало обговорюють такий вид співпраці з Північно-Атлантичним альянсом, як, наприклад, глобальне партнерство? По цьому плану з НАТО співпрацюють Австралія, Колумбія, Ірак, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, Пакистан і навіть Монголія. Ну, ще був Афганістан, але в Афганістані ситуація, як ми знаємо, абсолютно змінилася. Нам би такий підійшов план співпраці, як ви думаєте?
Ну, можливо, як проміжковий варіант якийсь. Тобто, дивіться, все-таки, мені здається, це правильно, якщо представники влади говорять про НАТО, то так і має бути. Ми, українці, мали би замислитися про будь-якого представника влади, який не згадує тему НАТО, тому що це тоді виникає питання, так, а що ж ми робимо тоді із нашими правилами України? Я нагадаю, що вибір НАТО зафіксований в Конституції України. Вибір НАТО, він це не тільки питання політологічне, політичне, що станом на сьогодні населення України підтримує цю ідею. Це не тільки питання симпатії, не тільки питання коливання настроїв населення. Це питання конструкції України. Україна фіксує свої найбільші суспільні домовленості, тобто те, про що ми домовились, яка вона Україна, про що вона Україна, ми це фіксуємо в Конституції, в фінальному документі. Цей шлях Україна проходила досить довго, і це одна з тих конституційних змін, яка, власне, пройшла, зафіксована, і логічно, що будь-який представник держави, будь-який представник до політичної сфери, він повинен підіймати питання виконання Конституції і докладання зусиль для виконання Конституції. І тому, з точки зору представника держави, будь-якої публічної особи, будь-який виступ без теми НАТО, чи будь-яка робота не орієнтована на вступ до НАТО, вона повинна викликати з нашого боку запитання. А, власне, якщо ми говоримо про ширше коло, да, там дуже появляються політики, експерти, мозові центри, журналісти і так далі, з їхнього боку абсолютно коректно ставити на питання порядку денного всі можливі варіанти. От точно так, як ви поставили питання. Давайте розглянемо, розглядати і пам'ятати про те, що є, в принципі, дві опції по великому рахунку. Да? От, членство в НАТО і суперстратегічне партнерство, да? Тобто коаліція, фактично, там з певного виду питань чи з певного виду безпекових там територій. З вашого боку, абсолютно це коректно ставити. А з боку державних діячів, на мою думку, коректний тільки один єдиний варіант до того часу, поки в нас в Конституції зафіксовано мета вступу України до НАТО.
Я не помилюся, коли скажу, що ось Вільнюський саміт, який очікується влітку, буде багато в чому дивитися на те, що відбувається на фронті.
Це правда. І взагалі, ну, стоїть питання того, чи будуть тиснути на Україну чи ні, з приводу того, щоб ми йшли на мир, чи будуть Україні допомагати далі чи ні, буде залежати від того, наскільки ефективно використана та допомога. Ну, теж все продовжує вирішуватись на полі бою, це очевидно.
І дозвольте трішки перейти на іншу тему, на інший кінець нашої землі, я маю на увазі планети Земля, до Судану. Вчора слухав брифінг в Державному департаменті Сполучених Штатів щодо різних питань. Згадали про те, що Росія блокує проходження суден з України зерном, але основна маса запитань американських журналістів стосувалася подій у Судані. І для них, я, можливо, помиляюся, але ця тема починає ставати гострішою і важливішою. А українське питання вже ніби відтискається на другий план. Що ви думаєте з цього приводу?
Дивіться, в мене нуль розуміння ситуації в Судані, от, ну, окрім того, що я так само, як і всі наші глядачі, читачі, прочитав у новинах. Тобто в мене жодної експертизи по Судану. Але я дуже добре розумію про другу частину вашого питання, про те, наскільки події в інших куточках світу можуть перекривати ситуацію в Україні. Скажу вам так, що все, що відбувається в світі, все потрохи перекриває все то події в Україні, і увагу від України відвертає будь-яка малозначима чи серйозно значима подія у світі. Чи якесь наукове відкриття, чи трагедія у Туреччині землетрусом, чи якийсь успіх якоїсь там, ну, кінострічки, чи запуск якогось святкування, навіть там Великодня через два, чи якісь трагічні події, пов'язані з бойовими діями на іншому континенті, воно все перекриває станом на сьогодні тему України, окрім випадків, коли це змінюють слава нашим Збройним силам, коли змінюються наші захисники і вояки. Тричі слава нашим Збройним силам, тому що вони завжди роблять інформаційний прорив. Після кожної успішної спецоперації, після кожного звільненого міста, села, після кожної звільненої території, після кожного серйозного успіху українських Збройних сил на лінії фронту, вона, цей успіх конвертується, вона, ця ситуація конвертується в повернення України в інформаційний простір. Наші вояки конкретно завжди це доводили протягом вже понад року широкомасштабного вторгнення. І я впевнений, я вірю в наші Збройні Сили, вони це доведуть іще багато разів. Коли природнім процесом, природнім шляхом, звичайно, від теми війни втомлюються, від України вже чули, новин там немає, ну що там можеш дізнатися, там 100 разів прозвучало Бахмут у світовій стрічці, все там і так далі. І тут про те, що наші вояки змогли зробити той чи інший героїчний вчинок, воно завжди повертає Україну в світовий топ, повертаючи Україну в світовий порядок денний, в інформаційний простір. Це знову конвертує увагу усіх новоприбулих і старих політиків. Це потім допомагає нашій допомозі. Допомога допомагає тому, щоб реально отримати ресурс, і коло замикається.
Такий комплексний ефект. Так. Так. Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а моїм гостем був Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.